Goeiedag, lieve luisteraar. Ag, weet jy, mense sal eintlik opspring van vreugde, jou hande in die lug gooi oor hierdie gedeelte in 1 Johannes 4 wat sê God is liefde. Dit is so wonderlike beskrywing van wie die Here is. Ek verlede keer vir jou gesê, daar is eintlik 4 van hierdie goed in die Bybel wat van sê hoe die Here is. En hierdie is een daarvan, hoe God is. God is liefde. En dan wonderlik dat Johannes sulke praktiese goed skryf. Dit klink vreeslik ingewikkeld, maar eintlik is dit nie. So kom ons lees eers net vandag vers 11 en 12. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Jy sien, die vertaling hierso in vers 11a is nogal baie interessant en is 'n mooi verbetering op die 1933 vertaling. Onthou jy die eerste Afrikaanse vertaling, dalk het jy al een by jou voorgeslag gekry, wat gesê het, as God ons so lief gehad het. Hierso sê dit iets een bietjie anders. Hy sê, geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het. Nou wil ek dadelik sê, die oorspronkelike Grieks wat hier gebruik word, wil wel die nadruk plaas, nog een keer daarop plaas, dat die liefde van die Here 'n konkrete, historiese gebeurtenis van die Seun se sending na die wêreld toe tot gevolg gehad het. En dit is hoe groot die manier was waarop God sy liefde aan ons bewys het. Dit is dus baie belangrik net om dit op te merk en net daarna sien 'n mens volg vers 12 daaruit wat sê niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Mens word amper half bang as jy dit lees, né? Want in vers 12 kry ons hierdie positiewe motivering vir jou en my as Christus gelowiges om werklike liefdesdade te bewys. Hy sê, niemand het God nog ooit gesien nie. Met ander woorde, in Christus en in sy liefdesdaad vir jou en vir my, het God en God se liefde voluit sigbaar geword in die wêreld. As mense na ons kyk, dan moet hulle iets sien van God se liefde. En nou dat Christus opgevaar het met die hemelvaart, nou daarna moet God en sy liefde sigbaar word vir die wêreld, hoe? In die onderlinge liefde tussen die Christene. Ek word eintlik bang as ek dit lees, want die Heer Jesus het gesê in Johannes 13 naby vers 34 en 35 dat as ons mekaar lief het en die wêreld sien dit, dan sal hulle glo. Wonder dikwels hoekom daar so baie mense is wat nie glo nie. Miskien omdat jou en my liefde vir mekaar as Christus gelowig is, nie duidelik aan vore kom nie. Want dit sal vir die mense die bewys wees, sê die Bybel. God bly in hierdie mense. En so, skryf Johannes nou, so bereik sy liefde in ons sy doel volkome. Luister na vers 13. Hieraan weet ons, dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee. Lieve luisteraar, hoe weet jy dat God in jou is? Hy het jou sy gees gegee. Hoe weet jy of God in iemand anders is? Of die gees van God in daardie persoon is? Dit sal na vore kom deur liefde, deur dade. En daarom is jy en ek juist die advertensieborde vir God en vir sy saak, vir homself en sy saak in hierdie wêreld. Ons ontvang die Heilige Gees wanneer ons Christus gelowiges word. Trouwens, die Gees bewerk in ons die nuwe geboorte. Jy kan nie 'n Christen wees as jy nie opnuut gebore is nie. Nou hoe dit presies plaasvind, wanneer dit plaasvind? Ek weet daar is teologieë wat presies vir jou sê hoe God dit doen. Ek dink die antwoord wat ons in Johannes 3 kry is om te sê ons weet nie hoe God dit doen nie. want wanneer hy met Nikodemus daaroor praat oor die nuwe geboorte, dan gebruik die Heer Jesus die beeld van die wind. Nikodemus, hoor jy die wind? Verstaan jy die wind? Weet jy waar hy vandaan kom? En die Heere antwoord self, hy sê, jy weet nie waar hy vandaan kom, jy weet ook nie waar jy in hy gaan nie. So is elkeen. So ons kan wel die uitwerking van die nuwe geboorte in mense sien, maar precies hoe en precies op watter stadium, dit weet ons nie. As jy gaan kyk in Jeremia 1 by vers 5, hoe dat die Heere met Jeremia praat, wanneer die Heere hom geroep het, wanneer hy vir Paulus geroep het, wanneer hy vir Johannes die Doper niet gemaakt het, gaan kyk maar in Lukas 1 vers 15, of in Galasiërs 1 vers 15 ook, in die geval van Paulus. Die Heere begin nie met ons, en hy bewerk nie die nuwe geboorte op dieselfde tyd in ons lewe nie. Met partij van ons begin hy voor ons geboorte al, met partij van ons daarna, maar dit is Godse werk. Die punt is, ons kan nie Christene word, as God nie die wedergeboorte bewerk nie. Ons moet, dink ek, luisteraar, excuse dat ek sê, maar ons baie nederiger word. Ons weet nie precies hoe God hierdie goed doen nie. Maar dat hy dit doen, daarvan kan ons die uitwerking belewe. Jy sien, Godse teenwoordigheid in ons lewens, deur die Heilige Gees, dit is juist die bewys dat hy ons waarlik met hom verbind het, dat ons aan hom behoort, dat dit as uitvloeisel moet hê, dat ons mekaar sal lief hê. So, ons kan nie maar net sê, o, maar ek hou nie baie van hierdie broer, en ek het hom glad nie lief. Die Heilige Gees woon in ons, om juis die mure tussen ons en mede broers en susters af te breek. Die mure tussen ons en ander mense. Jy en ek is die kanale, deur wie Godse liefde na ander moet deurvloei. Wat is jou aandeel, dat die evangelie andere mense se harte bereik, liewe luisteraar? Hou jy die genade van God vir jouself of deel jy dit met ander? Vertrou op sy krag wanneer jy na ander mense toe uitreik. Wees bewus daarvan dat jy praat en dat jy getuig en dat jy optree en dat jy vrug dra deur die krag van sy Gees. Jy en ek kan ons nie mense se harte verander nie, net so min as wat ons eie harte kon verander. Die Heere moet ons harte verander. God self borg met ander woorde wat hy vra. Ons kan suksesvolle getuies wees. Wat is die voorwaarde? Deur sy Gees. Sy Gees is die borg dat jy en ek die evangelie mag en kan deel. Hy gee ons die Gees om ons in staat te stel om ook ander te kan lief hê. Hierdie 13e vers is 'n ingrypende vers. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy Gees gegee. Jy sien, die verwerkeliking van God se liefde in Christus vir ons, nou en hier, is daarin geleë dat God sy Gees aan ons gegee het. As God dus liefde is, en Johannes sê hy is dit, en as God dus sy liefde geopenbaar het in sy seun wat mens geword het, en dit het gebeur, as sy seun dus kom sterf het vir ons sondes, kom die vraag op, hoe weet 'n mens dat God in Christus ook vir jou liefde is? En Johannes sê, hieraan gaan julle dit weet, hy het ons sy Gees gegee. Dit is dus een van die kernuitsprake in 1 Johannes. Kernuitspraak. Godse liefde vir ons, wat hy 2000 jaar gelede in die koms, in die leiding, in die sterwe, in die opstanding van sy seun, terwille van die sonde van die wereld, bewys het, word in ons lewe, luisteraar, in ons lewe, vandag, konkrete werklikheid in die gawe van sy Heilige Gees in ons harte. Geweldige heilsdaad wat God aan onsself, aan ons elkeen, uitvoer. Kom ons lees vers 14 tot 16, en dan gesels ons met mekaar daaroor, want dit is net soeke belangrike verse, by 1 Johannes 4 vers 14 tot 16. Ek weet nie of ons verder gaan kom nie, maar kom ons probeer. En ons het gesien en is getuie daarvan, dat die Vader die Seun, as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. En herhaal hy weer wat hy gesê het van tevore. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God in hom. Nou, dis geweldig belangrike verse. Want jy sien die sekerheid dat die Heilige Gees ook aan jou en aan my gegee is. Is daarin geleë dat Johannes self vir Jesus gesien het en saam met ander gelowiges daarvan getuig dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Skryf hy. Hulle beleef en ervaar dit dus as blywende werklikheid in hulle daaglikse lewe. Hy sê wie bely dat Jesus die Seun van God het in vers 15. Met ander woorde, wie dus die ware belydenis dra, daardie persoon het die sekerheid. Sien jy hoe belangrik is dit om te getuig? Dit nie net van myself hou nie, want elke keer wat ek getuig, dan groei die sekerheid in my. Die dwaaleraars, het ek al 'n vorige keer vir jou vertel, het ontken dat Jesus die Christus is en dat hy werklik mens geword het. Jy kan dit weer naastaan by hoofstuk 4 vers 2 as jy wil. Hier sê hy nou, wie in die liefde bly, vers 16, die ware broederliefde dus uitleef, hy sê God bly in daai ou of in daai vrou. Wie in die liefde bly, God bly in hom of in haar. So is dan die grond vir jou en vir my geloofsekerheid volkome in God geleë. Wat in Christus deur sy Gees liefde vir ons was en steeds is. Daarom wil ek dit, ek kan dit nie sterk genoeg onderstreep nie, broer en suster. Jou geloofsekerheid, met ander woorde die feit dat jy gered is, berus nie in jouself nie. Selfs as iemand sou sê, ag jy weet, ek het tot bekering gekom op 19 Desember in die jaar 1999. Daarom weet ek, ek is 'n kind van die Here. Luister, liewe broer en suster, as jy tot bekering gekom het, en op watter datum, dan is ek baie bly as jy die datum ken, maar as jy die datum ken, en daar niks gebeur tussen daardie datum en vandag nie, dan is daar iets fout. Dalk het jy tot bekering gekom, maar het jy nog nooit toegelaat dat die Heilige Gees jou lei om te getuig nie. Ons sekerheid lê nie in die datum wat ons tot bekering kom het nie. Ons sekerheid lê in die feit dat God ons aangeraak het en dat hy ons verander het. Dit tref so dat dit op 'n bepaalde datum was. Ek wens baie kere ek het ook die datum geweet waarop God my aangeraak het. Maar by my was dit 'n proses. Ek kan nie vir jou sê presies wanneer nie. Ek het maar net op 'n stadium bewus geword daarvan dat ek in die Here glo. En selfs dan moet ek vir die Here antwoord gee. Daarom wil ek nog so 'n bietjie gesels oor hierdie vers 11 tot 16 omdat hier sulke verskriklike groot waarhede staan. Ek sou so wou hierdie gedeelte bespreek en sê, ek dink, luisteraars, mense sou kon sê, daar is drie soorte enkellopers. Daar is diegene wat nog nooit getroud was nie. 'N tweede groep is diegene wat 'n lewensmaat verloor het. Hulle is ook enkellopers. En diegene wat geskei is, hulle is ook enkellopers. So daar is ten minste drie soorte of groepe enkellopers, nooit getroud, of 'n maat verloor het, of verskei. Daar is nogal heel wat aksies in ons tyd, in verskillende kerke en bedieninge, enkelloper aksies. En hierdie enkellopers kom dan uit hierdie drie groepe, nooit getroud, of 'n lewensmaat verloor, of hy of sy is geskei. 'N mens sou selfs kon sê dat elke mens eintlik maar in die diepste roerselle van sy gees alleen oomblikke ken. Dink 'n bietjie daaroor. Daar is so baie keer dat iemand vir jou so sal kyk en sê, Wat dink jy? Nou, dit was 'n alleen oomblik by jou. En die ander een het dit opgemerk. Ons ken almal sulke alleen oomblikke. Die gemeenskaplike kenmerk van die drie groepe wat ek vir jou genoem het, is natuurlik dat hulle ook alleen is. Johannes sê egter in die 13de versie wat ons nou vandag behandel het, die Here het ons sy gees gegee. En hy sê in vers 15, sy tweede deel, God bly in hom en hy in God. Met ander woorde, in werklikheid is geen kind van God dus ooit werklik alleen nie. Jy ken alleen oomblikke, wanneer jy so 'n bietjie met jou eie gedagtes sit, of jy is 'n enkelloper in die sin dat jy nog nooit getroud was nie, of jou maat is oorlede, of jy's geskei. Maar as jy 'n Christen is, is jy nooit werklik alleen nie. Want God is deur sy gees by en in jou. Maar, mag ek jou dalk nou heeltemal tereg met goeie rede hoor sê, as jy hoor wat ek nou kwyt geraak het. Dis maklik om te sê, as jy iemand fisies by jou het, dan is dit maklik om te sê, jy is nie. Wat van ons ouens, wat nie iemand by ons het nie? Ons is alleen, man, verstaan jy dit nie, broer Johan? Ons is alleen, hier's niemand. Nou, luisteraar, dit is juis op hierdie spesifieke punt, dat vers 11 vir ons so dringend ter sake word. Ek lees weer vers 11. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, met ander woorde deur sy seun te stuur, behoort ons mekaar ook lief te hê. Jy sien dus, liewe broer en suster, die verpligting word die Christene opgelê om mekaar lief te hê. Dit beteken dat dit vir Christen enkellopers anders behoort te wees as vir die enkellopers van die wêreld. Nie net omdat die Here deur sy gees in ons is nie, maar veral ook baie konkreet omdat Christene in die kringe van die gelowiges nooit enkel of alleen behoort te wees nie. Vir elkeen wat die Here Jesus bely en dus aan die liggaam van die Here Jesus behoort, ergens in 'n gemeente of in 'n groep, is alleen eintlik nie 'n woord wat regtig behoort te bestaan nie. Maar kom ons wees nou baie prakties. Voordat ons weer meer intensief na die teks gaan kyk. Ek wil graag vier algemene riglyne vir jou noem. Nommer 1. Onthou, menslik gesproke dra jy en ek self die sleutel vir ons eie geluk. Ons dra self die sleutel vir ons eie geluk. Want jy sien, as jy eensaam is, sal dit dus nie help om te sit en wag dat iemand jou uit die modderuit optel nie. Niemand is in elk geval lus vir 'n ou knorpot of 'n suurknol nie. Moenie wag dat iemand anders jou vir tee nooi nie. Doen self die nooiwerk. Moenie wag dat iemand vir jou ete nooi nie. Neem self initiatief. En as jy dit nie kan bekostig om vir iemand anders te betaal nie, reël dat julle elkeen sy eie ete betaal. Maar onthou te alle tye, jy dra self die sleutel vir jou eie geluk. 'n Tweede riglyn. Jy dra self die sleutel vir jou eie ontwikkeling. As jy nie weet byvoorbeeld hoe om naaldwerk te doen nie, dan kan jy leer as jy wil. As jy nie die nodige kwalifikasie het wat ander het nie, dan moet jy skouer aan die wiel sit en dit kry as jy dit wil hê. Dieselfde geld vir persoonlikheidsontwikkeling, hoor. Dit sal nie help om te sê, ek wens ek was ook so vriendelike mens soos daai ene nie. As jy suur is, dan moet jy besluit om vriendeliker te wees, as jy wil. Of nog makliker, laat die gees van God wat in jou woon, toe, om jou lewe te beheer en die vrug van die gees wat vriendelikheid insluit in jou lewe te laat waar word. As jy stadig loop, moet jy nie met die vinniges probeer saam hardloop nie. Ontwikkel wat jy kan en aanvaar dit wat jy nie kan ontwikkel nie. 'n Derde riglyn, moenie sit en tob oor die water wat onder die brug deur is nie. As dit jou huwelik is wat gevou het, onthou dat ander mense nie vir vreeslik lank in jou treurmaris belangstel nie. As dit kansse is wat jy verspeel het, onthou dat die meeste kansse nie weer sal kom nie. Vergeet dit en lewe vorentoe, nie agtertoe nie. Onthou gerus maar die spreekwoord wat sê, met die water wat onder die brug deur is, sal die meel nooit weer maal nie. En of 'n mens nou getroud was en toe 'n weduwee of 'n weewenaar geword het, of jy geskei is en of jy nog nooit getroud was nie, hierdie algemene reël geld vir alle mense. 'n Vierde riglyn. Gebruik jou eie omstandighede as 'n springplank. Moenie dat dit 'n meelsteen om jou nek word nie. Ek onthou nog toe ek op universiteit was, nou ja, dis 'n goeie universiteit in die suide, maar dit was al in die vorige eeu, is lank gelede, nê, en ek eendag redelik moedeloos was. Het 'n senior student na my toe gekom, ek sal dit nooit vergeet nie. Hy het op die voet en end van my bed kom sit en hy het na my storie geluister en gesê, 'n mens se omstandighede kan net twee dinge aan jou doen. Dit kan jou of altyd ondertoe trek en 'n meelsteen om jou nek word vir die res van jou lewe. Later sal niemand meer in jou belangstel en jou kom opsoek nie, want niemand hou van so iemand nie. Of tweedens, jou omstandighede kan 'n springplank word. Nie wat jou aftrek nie, maar 'n springplank. En jy kan vir jouself sê, ek gaan eendag een trappie hoër eindig as die een waarop ek vandag is. Maar onthou, en daai studente, senior student vir my destyds gesê, jy en jy alleen kan daaroor besluit. Jy sien, luisteraar, vir die liewe Here maak dit nooit saak waarvandaan iemand kom nie. Maar dit maak altyd vir hom saak waarheen ons op pad is. Alleenloper, mag ek jou in sy naam vra, waarheen is jy op pad? Want onthou, ons dra self die sleutel vir ons eie geluk en ontwikkeling. Moenie sit en top oor die water wat verbygespoel het nie. Gebruik jou eie omstandighede as 'n springplank. Moenie dat dit 'n meelsteen om jou nek word nie. En nou kan ons weer terug na ons teks toe. Want daarin het ek juis die vier aspekte waaroor ons gepraat het raak gesien. Ons, nommer 1, ons behoort mekaar lief te hê. Dit staan daar in vers 11b. Jy moet oplet. Dis nie net ander wat vir jou moet lief hê nie. Ons behoort ook ander lief te hê, jy ook. Mag ek vra, is dit met jou so? Of wil jy net lief gehê word van die ander kant af? Want sien, as dit so is, wil Johannes ons koppe verstel. Moenie net verwag dat ander na jou moet uitreik nie, nee. Nee, ek en jy behoort ook na ander toe uit te reik, hulle liefde hê van ons kant af. En let op, dit is nie 'n saak van keuse nie, dis 'n opdrag. En wat meer is, dit verryk mense eie lewe, dit bring geluk, dit maak 'n mens se lewe vol. Die tweede aspek waarby ons stilgestaan het, kom uit vers 12. Niemand het God nog ooit gesien nie. Nou natuurlik is dit waar. Eksodus 33 vers 20 het dit ook vir ons gesê, vir my kan jy nie sien nie, Moses, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. God is immers gees, Johannes 4:25. Hy is onsienlik, 1 Timoteus 1:17. Jy moet onthou, die Ou Testamentiese godsverskynings was dan ook nie venstertjies met respek gesê waardeur mense werklik na God gekyk het nie, hoor. Nee, nee, dit was bekendstellings deur God van homself van sy kant af in menslike gestalte. Die werklike sien van God lê nog in die toekoms wanneer die Here Jesus weer verskyn. Daarom, niemand het hom gesien nie. Maar hoe kan ek nou vir God sien? Mag iemand vra. Johannes gee die antwoord. Hy sê die ewige onsigbare God wat een keer geopenbaar is in die liggaamlike verskyning van sy seun, is nou te sien in God se kinders wanneer hulle mekaar liefhet. Fantasties, hè? Want dit beteken dat ek en jy deel kan hê aan die bekendstelling van God aan mense, want God woon in ons. Die derde waarheid. Moenie dink dis nie moontlik om liefdevol te lewe nie. Jy sien, vers 13 sê dat God ons sy gees gegee het en sy gees laat natuurlik die Here Jesus al duideliker in my en in jou lewe sigbaar word. Dan word ek, wat dink ek is 'n alleen mens, dan word ek alleen mens as dit ware God teenwoordig vir ander mense. Ek is nie meer alleenloper nie. Ek word meeloper. Ek word medestander vir ander mense. En hoeveel sin gee dit nie aan my eie lewe terug nie? Die vierde waarheid wat ons geleer het. Want jy sien van vers 14 af, gaan het dan nou verder oor die aktiewe belydenis aangaande Jesus. Hy is die redder van die wêreld, die seun van God. Hy is liefde self. En dis juis waarna ons behoort te strewe, dat Jesus Christus die Here en die Koning in elke mens se lewe sal word. En daartoe wil God vir jou en vir my gebruik as liefdesdemonstrasies. Mag ek vir jou vra ten slotte, is jy dalk 'n alleen mens? Was jy nog nooit getroud nie? Is jy jou maat verloor? Is jy geskei? Hoor jy, dit hoef nie so te bly nie, om die waarheid te sê. Die Here wil nie hê dat ons alleen mense sal wees nie. Ons dra elkeen die sleutel vir ons eie geluk en ontwikkeling. Nommer 2. Moenie sit en top oor die water wat verbygespoel het nie. Nommer 3. Gebruik jou eie omstandighede as 'n springplank. Moenie dat dit 'n meelsteen om jou nek word nie. Nommer 4. Ons behoort mekaar lief te hê. Alleenlopers en egpare, ja, ons almal behoort mekaar lief te hê. Nommer 5. Niemand het God gesien nie. Ja, dis waar. Maar hoor hier. Die Here word as dit ware sigbaar in ons liefde vir mekaar. En daarom, nommer 6, sy Gees help ons om mekaar lief te hê en om Jesus te demonstreer. Vraag, wat is jou aandeel hieraan, my broer en my suster? Tot ziens.